Txillidaren geometria artista garaikideekin elkarrizketan. Amaia Jimenez Larrea. Mikel Txillida gogotsua agertu da zuzendari modura egin duen lehen erakusketaren aurkezpenean. Iragan apirilean hartu zuen Txillida Leku Museoko Hernani, Gipuzkoa, zuzendari kargua Mireia Masagueri lekukoa hartuta eta bide berriak jorratu nahi ditu. Batez ere, erakusketetan. Ekuazioaren ardatza Txillida bera izango da, baina beste elementu batzuekin nahastuko dugu iragarri du. Aldaketa horren emaitza da, zehazki ireki berri duten gorpuz geometrikoak erakusketa. Txillidak bere ibilbidean volumen geometrikoen inguruan egindako erabilera erakustea da haren helburua. Urriaren 26ra arte egongo da ikusgai. Guztira 40 obrak osatzen dute mostra eta gehienak Zabalaga baserrian daude. Txillidaren lanez gain, beste artista batzuen piezak ere gehitu dituzte. Larry Bellen eta Nora Aurreko Etxearen bana hain zuzen. Mikel Txillidaren ustez, bere aitonak geometriarekin egindako lanketa hobeto ulertzen da gaur egungo artistekin batera erakutsita. Txillida orainaldian kokatzea ahalbidetzen du. Estela Solanak egin ditu komisario lanak. Kontatu duenez, hasieran beste izen bat izan zuten buruan erakusketarako. Geometria organikoa. Izan ere, Txillidari modu organikoan sortutako geometria interesatzen zitzaion gehien. Bere obra etzen geometrikoa zentzu matematikoan. Naturan bilatzen zuen geometria hori, bertan gertatzen ziren fenomenoetan. Artistak, batez ere, bi figura geometriko uztartu zituen bere ibilbidean. Esfera eta kuboa. Erakusketan bi figura horiek ardaz dituzten piezak jaso dituzte. Komisarioaren hitzetan, esferak unibertso telurikoarekin lotuta zeuden Txillidarentzat. Unibertsoari eta kosmosari egiten zioten erreferentzia. Mugimendua iradokitzen zioten. Igadura ziren berarentzat. Esferaren kasuan, igeltsuzko zein burdinazko piezak daude ikusgai. Horietako bat musika dela esferas bi, esferen musika bi, da eta lehen aldiz dago ikusgai Txillida lekun. Nafarroako unibertsitatearena da pieza, baina erakusketarako utzi dio museoari. Kuboa aldiz, 1965-tik aurrera hasi zen jorratzen artista, bere izaera arkitektonikoarekin adiskidetu zenean. Solana. Aitzakia ematen zion materialen barrualdean lan egiteko. 1980-ko La Casa del Poeta I, Poetaren Etxea I, da pieza horietako bat. Kontrapuntuak. Artista gonbidatuen lanek funtsezko lana betetzen dute erakusketan komisarioarentzat. Elkarrizketan, kontrapuntuan eta desadostasunean daude beste lanekin oso aberasgarria da. Bellen kasuan, TRIOLITHD pieza jarri du ikusgai 2020an ondu zuena eta beirazko hiru xaflez osatuta dago. Artistak xaflak estaltzeko erabilitako materialaren eraginez, silizio monoxidoa eta titanioa, itxuraz aldatzen da pieza argiak jotzen duenean eta argia bera obraren material bat gehiago bihurtzen da horrela. Hori dela eta Zabalaga baserriko leio baten aurrean jarri dute obra. Larry Bell artistaren TRIOLITHD 2020 pieza. Gorka Rubio barra foku. Aurreko etxearena da aulki bat lana. Londresko Royal College of Arten egindako egonaldi batean sortu zuen 2019an eta Milena Diekman estilistarekin elkarlanean egindako proiektu baten emaitza da. Apaingarri dena estruktural bihurtzeko ariketa egin zuten proiektu hartan eta ile sintetikoa erabili zuten horretarako. Makrame tekniken bidez, burdinazko agabatzuk ilearekin lotu zituen artistak aulki moduko bat sortuz. Pozik agertu da bere pieza bat Txillida lekun erakusteko aukera izateagatik. Ohorea da nire lana txilidaren lanekin elkarrizketan egotea. Halaber, erakusketak txilida beste modu batera ezagutzeko aukera ere eman diola aipatu du. Orain arte pentsatu ez dudan moduan ikusteko aukera eman dit. Betidanik ikusi izan dut bere lana espazio publikoan. Museoaren eta aurreko etxearen arteko elkarlana, baina oraindik ez da amaitu. Mikel Txilidak kontatu duenez, ekoizpen berri bat egiteko eskatu baitiote artistari. Etapa berri honetan beste artista batzuen sorkuntza bultzatu nahi dugu. Artistak ez daki zer nolako pieza egingo duen, baina badaki museoarekin estuki lotuta egotea nahi duela. Lekuarekin zerikusia izatea nahi dut. Ez du zentzurik tailerrean egiteak isolatuta nagoela.